گپلیار گرگن ایران سنام جمهورلونان فیثی گلستان مرکدی
Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanıştaldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli radyo dinleyicileri barınızda can sağlık ve bağıt baylığını dile getiririz. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehribanların kulluğuna yönelik gepleşiklerin sonuna çelliği bariyinizi hemrara çağırıyat ilkideyin Ayun Hatabi. Şuğun Şembeğini 1401. Hecri Şemsi yılın Esvendi ayının 27'si, 1444. Hecri Kamari yılın Mered ayının 25'i, 2023. Miladi yılın Mart ayının 18'i. Emma gepleşiklerin tertip düzenimen tanış olacak vatan öne şeyle işimizi hemşekiler yali Kur'an talavut öne başlar. Türkmenistan'ın vakti mene saat 20'den 30 müthişenle havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyip bilirsiniz. Tarihi gödaylayının diyen gepleşiği saat 20'den 45 müthişenle ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşiği saat 20'deştirir. Havarlar ve siyasi sihirlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Siyaset elim diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine uyanlığına vardım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine efire verirsiniz. Havarlar ve siyasi sihirin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Cuma namazının hutbalar diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine uyurak coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine efire verirsiniz. Öy ve maşgala diyen gebleşiği taqat 23'den 15 minut işlenleştirir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü taqat 23'den 30 minut işlenle dinleyip bilirsiniz ve Türkmenistan'ın vaqtı minin taqat 23'den 45 minut işlenle akşam hikayeti minin kullunuzda bulur. Mehriban himralar gebleşiklerin size yaramaklarına ümit et yersinle orta ve şüphursatta siz mehribaların unsunuzu Kur'an talavutuna çekeriz.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والسماء وما بناها والأرض وما
болчу. Оның доғып йоқор қалан вақтын нақыт шақырымны ант болсын. Ө ялдырап тұрын айы қасам. Ө күннүйді қасам, дүнияны яғтылт ярқа. Ө кейже қасам, қары өрті чек ярқа. Ө белент көгі қасам, Ө бі көшкіні біна қылана. Ере қасам, Ө оны дүшек әдені. Ө нефсі қасам, Ө оны яғшы ярадана. Ve ona yakşini yamanı, hayru şerini ilham edene. Ve her kimse özünü artsa, kutkurar. Ve her kimse pelitlik etse, ziyan çeker. Semud taifası, öz peygamberleri, salihni yalanladılar. Oların in pisinin ayağı kalan vaktinna. Ve hudayın ilçisi olara aydar. Bir hudayının nakası, düyüstür. Onu qanlarım deyip. Ol qovum ilçini yalanladılar ve onun düyesini öldürdüler. Tanrı hem yadıklarının cezası için onları helak etti ve şehirlerini kuma savurdu ve onların helak bolarından eba yetmedi.
İranlı saat 18, Türkmenistan'ı 19.30 minut geple yer gürgen İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam, salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam ediyen İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan destlap bölüm haberleri bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kısa görünüşü. Düşman yurdun kuvatlılığını ecezliğe ve omisizliğe övürmeğin izin nedir deyip Prezident Reisi'n aytmağı. Diplomasi öğretindeki üstünlüklere el gördük deyip Emir Abdullahiyan'ın aytmağı. Deniz hovsuzluk kuşağı 2023 adlı bilelikteki türgülleşik sağlaşıklı yerine yetti deyip Admiral Eyrani'n aytmağı. Şeyledi İslamiye İran Elmudan müdümi doğuslıktır parakatçılığın hem de deniz hovpızlığının östürülmeğini iyidarlayar deyip Admiral Nuzer'in aitmağı hadir keştirilecek mühüm haberlerin terkatlarından ibaret bolyar. Xabarların dolu görünüşü. İran İslam Respublikasının prezidenti düşman yurdun ötmeğini ve milletin xoş xabarları eşitmeklerini islemeyer dedi. Prezident Ebrahim Reisi şuwun Tehranyň metrosynyň 6-njy we 7-nji hatlarynyň 11 kilometrlik demir ýolyny ulanşybermek hemde 5 terminalyň açylyş merasymyna beren gürrüňlerini Tehranyň ýük taşyýyş we transport kynçylyklaryny çözmegi hemişelik alada we muhim mesele hasaplap Tehran şäheriniň dolandyryş toplamynyň bir şäheriň metrosyny ösürmek hakda ýerine ýetiren tagallalarından gadyrdanlyk bildirdi. Prezident Reisi bugünkü gün düşman köpçülükte o misallıqdır ecirliğiyle vaç verecek bolyanır yönü İran milleti biz başarır siyen medeniyete ınamlıdırlar dedi. Prezident Reisi yuvurdun bugünkü atmosferi iş ve tağalla atmosferidir ve şeyle bir atmosfer ilatın razıylığını ve ınamlı olmağını izine tırkacaktır ve yuvurdu kudret öndürecektir dedi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Nowruz'da degişli diplomatik bayramyň ýanyna beren gürrüňlerini diplomasy ýörüsündäki üstünliklere ýelgerdik diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan bu merasymyň ýanyna beren gürrüňlerini bir meseleye işaret edip, täze ýyly diplomasy ýörüsündäki ýelgeren üstünliklerimiz bilen başlaýar diýdi. Emir Abdullahyan bu beren gürrüňlerini dowamyna Nowruz'da degişli ýerine ýetirilip durulan bedawara Eýranyňky daşary ýurtly ýylçylaryň gatnaşmakları bilen ezi watanymyz Eýranyň milli medeniýetidir diýip dessurlaryny herne köpürek bütün dünýä tanıtmak üçin ýerine ýetýär we bu örede bu uly diýipleri we medeniýeti tanıtmak üçin köp işlenmeler diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçüniň terkerdeti deňiz howpsuzlygy guşagy 2023 atly bilelikdäki türgülleşige gatnaşan birlikler iň oňyn terde taýdalaşykda bolup bu türgülleşigi ýerine ýetirdiler diýdi. Admiral Şehram Eýrani şuwun bu türgülleşigiň soňuna beren gürrüňlerini bu türgülleşik Eýran goşunyň hemde pasarlar sepa güýçüniň deňiz güýçüniň Hıtay bilen Orsiya töwere köprek san hem de enjamlar arkaly gatnaşmagy bilen ýerine ýetdi. We B3-i wurdun deňiz güýçleri deňizde bilelikde kämil suratda faglaşykda bolular we şeýle halla taktiki taýdan hem oňyň faglaşygy görnüşe goýdylar we bitirgünleşikde maksat edilen maşyklary we taktikleri iň oňul suratda ýerine ýetirdiler diýdi. Islam inqilabynyň pasarlar sepatynyň Imam Ali aleyhissalamyň adyny öteriýän Karaşsaz deňiz bazasynyň terkerdeti Admiral Muhammed Nowzary Islamy Eýran Elmadam müdimi dostlukdar parahatçylygyň hemde deňiz howpsuzlygynyň ösdürilmegini ýazarlaýanlar diýdi. Admiral Muhammed Nowzary bu gürrüňlerini dowamyna Eýran, Hytaý we Orsiýanyň deňiz guşagy atly bilelikdäki türgünleşigini sargady. Bütün dünýede sept üçin parahatçylyk, dostlyk we deňiz howpsuzlygynyň ösdürilmegidir diýdi. Hend Ommanyň demir gadagyny ýerine ýeten bu bilelikdäki türgünleşigini ýazarlaýan maksatlary halkara deňiz sewdasynyň howpsuzlygyny dayandyrmak, deňiz garaqçylygydyr, deňiz terrorçylygyna garşy göreşmek, insan perwery işler, deňiz gutulyş we kömek ýetirşi öwrüsinde maglumat çalışmak we taktiki we operasiýalyk tejribeleri çalışmak diýle bagylan edilendir. Edi dinleyicilerinni bolsa Eýran Islam Respublikasy Hytaý we Orsiýa ýurtlaryň bilelikdäki harby deňiz türgünleşikler hakda işleşim rahmatullahyma hem bir siýasy finişdirýär.
Hoş vaqtınız aziz hemralar, hormatly radio dinleyiciler. Eýran Islam Respublikasy Hytaý we Orsiýa ýurtlarynyň bilelikdäki harby deňiz türgünleşikleri hakda bir siýasy sinä üçin çekýär. Bu türgünleşik Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçlerini, Islam inqilabynyň sepahy pasdaran güýçlerini şeýlede Hytaý bilen Orsiýanyň deňiz güýçlerini gatnaşmaklaryna hendi Ommanyň demir gazygyna geçirilendir. Emma bu harbi deňiz türgünleşik 2023-nji ýylyň deňiz howpsuzlyk guşagy ady bilen geçirilip başlanypdy. Bu türgünleşigiň esasy maksady bu üç ýurdun hemme taraplaryň hyzmatdaşlyklaryny ösdürilmegi üçin howpsuzlygyň puhtalandyrylmagy aglan edilendir. Global parahatçylykdan himoya edilmek, halkara suwlaryň howpsuzlygyny gorumak bu harbi deňiz türgünleşigiň beýlik maksatlarynyň bolanlar. Emma bu harbi deniz türngülüşükdü, Eyranın qoşunun deniz güýçlerinin, şeýle-de İslam inqilabynyň sepahy pasdaran güýçlerinin harbi gämleri we uçurlary we Hitay bilen Ortiýotyň harbi gämleri ulanylanlar. Emma Eýranyň Hitay we Ortiýot bilen bilelikdäki harbi deniz türgünleşiginiň iň soňkusy geçen ýyl Hindi Omanyň demirgazygynda 2022-nji ýylyň deniz hawpsuzlygynyň goşugy ady bilen geçirilipdi. Bu üç ýurdun bu ýyl türgünleşiginiň ilkinji döwri 4 ýylyň 4 günüň dowamynda Oman deňizi we Hindi Omanyna geçirilipdi. Şol bir wagtyň özünde häzirki harbi türgünleşigem Tehran, Moskwa we Pekiniň 4-nji bilelikdäki türgünleşigi bolanlar. Hitay we Ortiýot dünýäniň iki esasy güýçüdür. Şonuň üçin Eýranyň bu iki ýurt bilen geçirýän harbi türgünleşikleri Sieptin harbi hizmetdaşlıklarına tezi denglemelerin yüze çıkmağın tomaşa koyanlar. Hazırki dövrde Siepte denizçilik meselesine hafızlık taydan köp dertkıllıklar yüze çıkıp duranlar. Hindi Oman'ın demirgazığı bütün gülleşigi geçiriyen yurtlara, yani Eyran, Hitay ve Ortiýota ören muhum ve stratejik sebittir. Bu sebit ve Oman denizi su geçelgeleri ve Babul Mendeb, Malaka ve Hormuz yali boğazları için ören muhum ve stratejiktir. Emma bu esasa Eyran, Ortiýot ve Hitay yurtlarının deniz güýçleri 2019-njy ýylda hem bu sebitde ortak türgünleşi geçirdiler. Häzirki harbi türgünleşigiň metbuat sözçüsi Admiral Mustafa Tajetdini bu türgünleşik hakda eden çykyşyna Hindi Omanyň demirgazygynyň dünýäniň 5 tany strategik boğazynyň üçüsiniň arasyndadygyny ýatlap bu sebitde dünya energiýasynyň jemlenendigini we sewdaçylyk gämlerini şeýle-de neft çekýän gämlerini gatnaşmalary üçin onuň hawpsuzlygyny üçin edilmeginiň ören muhumdygyny nukdanlar. Şol bir wagtyň özünde Eýran, Hitay we Ortiýot ýurtlarynyň hyzmatdaşlyklary hem ösüş ornudyr. Şonuň üçin hem häzirki türgünleşik Amerika ýurduna bir sargyt hökmünde bolýanlar. Çünki Amerika hem Siepde dahilçilik etmek isleýänler. Ýöne Eýran, Hitay we Ortiýot ýurtlarynyň häzirki harbi hyzmatdaşlygy Amerikanyň bu hereketine we siýasatyna esasi pätgelçilik hökmünde bolýanlar. Bu orda Stimson atly strategik instituti Tehranyň Moskwa bilen harbi hyzmatdaşlygynyň şeýle-de Pekin bilen iqtisadi hyzmatdaşlygynyň Eýranyň global we sebit düzgünüň üýtgemelerine jogaby hökmündedigini ýalan edenler.
Gulistan merkezining Türkmen radiosundan xabarlar dewam etýän. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyňky wekilligi Iragyň Baş rejiminiň Halepçä garşy eden hemiki hüjüminiň ýyl dönümine Twitterde bir targyt ýollap, bir jenayatyň gurbanlarynyň hatyralaryny gadarlady. 1988-nji ýylyň 16-njy martynda Iragyň Baş rejimi Germaniýa, Amerika, Fransiýa, Britaniýa we Nederlandlaryň bir rejime beren hemiki ýaraglary arkaly Halepçä hüjüm edip Adından 5000 adam şolsanna biguna merdan denan we çağalar qırana berdi we xalqara köpçilik hem bir cinayetin qarşısında dinge dımı oturdu. Arağın bäs rejiminin gunmatarly himayatçylarynyň arkalyk etmegi bilen himiki yaraglar bilen eden hücumlarına adından 13 adam şehit bolup 130 min adam hem himiki yaralara duçar bolular. Misalnan dine Eyranın serde şehrine 130 adam şehit ve 8 min adam himiki yaralı bolular. Ve Halepçede hem 5 min adam şehit ve 10 min adam hem himiki yaralı bolular. Şeyle halle Eyranın adam hukuk iştapının sekreteri Kazem Garib Abadi bir targıt boyunca adam hukuktan hamana Arka çıkyarlara karab, Halepçä edilen himiki hücum adam oğluna karşı cenayettir, yetişiklik edin, dedi. Siriýan prezidenti Amerikanyň goşunyň bilelikdäki iştapynyň terkördesiniň giýilýän Siriýan demirgazyk tepdine tapar etmegine işaret edip, bu tapar Amerikanyň dünýädäki iň uly wehşi döwletdigini görnüşe goýýar, dedi. Bəşar Əsəd bir mətələ işarət edib, dünyada nəyəcə tərəblilik qurulub bariyar və Amerika öz yolbaşçılığını ellən verənlər, dedi. Bəşar Əsəd, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Təyyib Erdoğan milin axtamallayın didarlaşmağına işarət edib, qebləciklərdə Türkiyənin ilər tutuyan mətələti sayılı uçuluqdır. Yönə demişqin ilər tutuyan mətələti daşər yurtlı harbi ilər çorsanla Türkiyə bilən Amerikanın Siriyədə qanuni bulmadı huzurlarının sonludulmağıdır, dedi. Bəşar Əsəd, Türkiyənin qorunmaq ministeri Hulusi Akar'ın Türk harbilərin Siriyədə huzurlu olmağını doğuluculuq hasablamayan sözünə qayta vulgur qədib, əgər bir doğuluculuq olmasa onu nə əməlat, dedi. Palestinali və evri medyaların ötən axşam verən xabarlarına görə Səhyonist rejimin premier ministeri Benjamin Netanyahu'nun öyü bir rejimin qoşunun pensiyaya çıxan dəniz qoyuşlarının yüzlər çətinin tarafından qursağa salındı. Səhyonist rejimin pensiyaya çıxan harbiyləri dənizdən yüzüb yədə gəmi bilən öyrlərini basılıb alınan Qeysariyə yetirib, Netanyahu'nun öyünü qursağa salırlar və Səhyonistlərin köpçülüğündəki iyidi qidərli arzalara qoşulurlar. Şeyli halda Səhyonist rejimin başlığı Esaq Herzog hem geçen çarşamba gecə 7-ci qədə üçün vatılabalının ülkələrdə eçərki uğruşun yüzü çıxmağı haqda duyduruş verdi və qadiyyat düzgünün düzöldülməqi deyən taqlama barədəki yüzü çıxıb duran dart qılılıqlar haqda biz iki yoldan bir yolu saylamalıdır. Ya bir tarixi dart qılılıq, ya da bir kefkiyyitləyici pürsot, deydi. Herzog geçen döşəmba gecə bərən qurrunlarını Biz qiynandırıcı və xoblu yağdayı başdan geçirib durduq və bir dərtqallılığın bir də qarşı axtamarlayan siyasi, sosial və xoblılıq iyidi gəlimləri bolcaqdır, deydi. Yine bir xəbər bilən xidmətinizdə. Birləşən Millətlər Qurumasının bütün dünya azıq maqsadnaməsi Afqanistana bəriyən maliyyə köməyini azaltdı. İrinan xəbərlər qulluğunun bəran xəbərinə görə Romda yerləşən bu qurama ötən axşam Ferishtənin yetməzçiliyinin 2023-cü ilin mart ayında Afganistan'daki adından 4 milyon adama ömrü xilas edici kömək adatmağa məcbur edənliğini xəbər verdi. Bütün dünya azıq maqsadnaməsinin ıqlan etməyinə görə bu uçuş çəkləndirmələr səbəbli adından 4 milyon adam 2023-cü ilin mart ayında zərurda adların dini yarısını alırlar. Bütün dünya azıq maqsadnaməsinə 2023-cü ilin aprelində 13 milyon adama kömək etmək üçün 93 milyon dollar və gələcək 6 ayda 800 milyon dollar gerektir. Ədiyi dinləyicilər, Türkmen Radiyyatından dəfləqi bölüm xabarları eşitdiniz. İndiki bölüm xabarlar həm Türkmenistan vaxtı bilən saat 20-30 minutda diqqətinizə bərlər dinləyəniniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Arman Allaqvat, Mehriban Hemralar Norta Sportotda tarixa Godaylaylyň diýen gebleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden Bagtyarlyk çeşmesi diýen gebleşmeni gullugynda bolar tepede bilen hemra bolun.
tarixi gözeylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum, hormatly radio dinleyijiler. Näe ýene bir gezek taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşiş arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýun hasabından aýdar bolsak, bugün şämbe 1401-nji hejri şämsi ýylyň Nisan aýynyň 27-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň Merid aýynyň 25-si, 2023-nji miladi ýylyň mart aýynyň 18-si. Bermen uçudiyedi il mundan odal 137-nji hejri kamary ýylyň Merid aýynyň 25-nji şeýle bir günde Iraly Serdar Ebu Muslim Hurasani Abbasiler häkimi Mansurun buyrugy bilen öldürildi. Ebu Muslim Hurasani Gara eşikliler diýen bir topara baş bolup Horasanda Umawiler häkimlerine garşy aýağa galdy. Al müddetde köp adam dürli owalardan şäherlerden oňa birikdiler. Ebu Muslim we ýaralary köp sowaşyp Umawiler ýeňdiler. Şondan Abbasiler iş başına geldiler. Şondan Ebu Muslim köp kudrata eye boldy. Şonuň üçin Abbasilerin hileleri bilen öldürildi. Küýüz tekkiz ýyl mundan ozal 1815-nji miladi ýylyň mart aýynyň 18-si şeýle bir günde Jenew eýalatynyň Şewesariýa birikmegi bilen Biýurt şu wagtky ýagdaýyna gurulýar. Şewesariýa ýurdunyň 25 eýalaty bar we konfederasiýon suratda dolandyrylýar. 15-nji miladi ýylda Biýurt Ýewropanyň gudratly ýurtlarynyň biridi ýöne Asya ýewoş gudratyny ellenmerdi. Napoleon Fransada urushda yengilen soň Paris konferansynda Şewetsariýa bitaraplyk berildi. Şondan beri Biýurt mudam bitaraplygyny goryp gelçidir.
Tarih sahifalaryny aktaryp bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gijede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aýlaýly.
Bir 165 ýyl mundan ozal 1858-nji miladi ýylyň mart aýynyň 18-si şeýle bir günde germaniýaly oýlap tapyjy Rodolf Diesel dünýä ýetirdi. Ol Diesel motory oýlap tapdy. Bu alym motorlary hereketde salýan güýçakda köp barlalar geçirdi. Ahyrda hem sada ýangyç bilen işleýän wetilerini bejerdi. Bu motory oň öz ady Diesel motor diýildi. Rodolf Diesel Bu işi bilen senagat dünýäsinde uly özgörüşler döretdi. Oň bejeren motorundan şu wagtda hem ullanylýar. Diesel 1913-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. 21 yıl mundan özel 1380-nji hejri şemsi ýylyň İsmend aýynyň 27-si şeýle bir günde Iranly fazilatly alim Aýetullah Muhammed Muzaffari Gazwini dünýäden ötdi. Ol 1304-nji şemsi ýylda Gazwini dünýä ýeni we ilki okuwlaryny şu şäherde okuýdy. Aýetullah Gazwini soň din ilimleri öwrenip, ilimlerini kämilleşdirmek üçin Qom şäherine soň Araqdaky Necef şäherine gitdi we ijtihat derejesine ýetdi. Ol Necef şäherine sapaq berdi we soňralar Gazwin şäherine dolanyp kitap ýazdy we köp şägirtleri terbiýeledi. İslam we pelsefe hukumleri oň eserdir. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri Radyosundan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Ezi temralar, neşinin bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşirin şuunki sanı şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beýik bir waryň ady we ýady bilen salam aleyk ediýär radio dinleýijiler. Siziň baryňyzda jan saglyk, maşgala agdy berlik şeýlede artfal döwlet ardy we dip bahtiýarlyk çeşmesi atly gepleşigiň ýene bir sany bilen siziň hyzmatyňyzda. Hemralar, Bahtiyarlyk Çeşmesi atly gepleşik İran İslam Jumhurlygynyň sesi Gülistan Merkezi Türkmen dili radiosundan ýaýlama berilýär. Biz bu sanky gepleşikde adal we adalaty berilen üns barada gürrüň etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamat Haç Hatemahun Bahalkanyň berjek gürrüňlerini eşdirer. Bar ýeňide hemralyga çagyrýar. Hormatly ýyldaşlar, adalatly bolmak Islam dinine köp tapşyrylan muhumlardandyr. Islam dini insanlara adalatly bolmaklaryny tapşyrýar. Hatda häkim bolanlar we jogapkärler hukman adalaty gözüňe almalydyrlar. We köpçiligi bir göz bilen, olem adalat gözü bilen garaň diýip buýurýar. Islam dini jogapkärleri durly ýerliklerde şol sanly köpçülükleyin iqtisadi, siyasi we medeni yerliklerde adalatı hükman yurdun dip tapşyryar we adil bolmagy bir häkimin muhim ýürütüliklerinden ne aýdýar.
يرجان ترماشي بكر افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله من ومننا اول شيء في غمر ببارك عربن شكان سولرين قوفي لا اله الا الله بكرن من ومننا اول شيء في غمر ببارك عربن شكان سولرين قوفي لا اله الا الله بكرن لا نجي قول ما زين كافر زايتيار بر كافر يول يول كفو فشق فجور بلن دينديه الثاني اهو واسع الاخنقه ايمان يجب صدق قلب بلن لا اله الا الله محمد رسول الله ديلاني على ابو جل ايش تبر الاخنقه ايمان يجب صدق قلب بلن لا اله الا الله محمد رسول الله ديلاني على ابو جل ايش تبر بي شيله اولخامر كلمه ايمان تماما قلنا النبي كفر ظلم فيش حضور ياندريان برات ان بالكفر شيء كان مزاني شوم من نجات بيان مزاني بك الحمد لله خدايا شكر خوش تره خوش مسلمان ki ömü imamı var. Ancak Hüvayi Teala buyurup durur. Bu kadar taqat Allah'ın tofikini verir. Eşek bol taraş et yer. Haydi bir ahlata haram bir pelege yiyip durur. Kaşak bol taraş et yer. Müslüm-i ihlas mehabbet bilen. La ilahe illallah Muhammed Hüseyin zikretsek. Bir de eşek işine mi verir bilin? Hüvayi Teala kulağımı yandırak. Erdeyen kulağı yukhan mahammak itirmesi hep bulur kalır. Avacın ihlas mehabbet bilin. İnşallah la ilahe illallah diyelim. Derken Hüvayi Teala şunun bir geçirip imamın geçerinden buluyor. Hüvayi Teala kulağımı yandırak. Erdeyen kulu uykan muhammak itirmesi hep bulur kalır. Avalin ihraz mehabet fi inşallah la ilahe illallah diyelim. Derken kulu acaba şunun bir geçirip imamın geçerinden buluyor.
Qadirli hemralar, Islam dininde bir jogapkär adalat köpçülükde ýörçek bolsa hemme ilata bir göz bilen qaramaly. Şeýle de ilatyň hemmesine deň derejede pay bermeli. Köpçülügiň durlyk gatlaglary köpçülügiň mümkinçiliklerinden deň derejede paýly bolmalydyrlar. Hormatly radio dinleyijiler, Baxtiýarlyk çeşme taýdaly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haç Hatemahun Bahal Käng berjek gurrunlaryny eşdirýär.
A'udü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî rawwaha kulubel mu'minîn. ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر إبادتلرنغ الله تبارك وتعالى ندرجاهند قبول بولثن قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم يعني تحقيق الله تبارك وتعالى أدالت نرآية اتمك بلن يخشي إيشلرن اتمك بلن قرنسلر إحسان اتمك بلن امرتيار فحشا إيشلردن منكر إيشلردن ظلم وثتم اتمك دن نهيتيار الله تبارك وتعالى فذلر شذاتلر بلن وغضو نفيحة اتيار شايد فذ نفيحة نقبول ادرثن الذيب تلاوت ادلن آيي شريفة ده الله تبارك وتعالى اشذات بلن يعني ادالات يخش ايشلر احسان بلن امرتيار واشذاتن يعني فحشا منكر ظلم وثتمدن نهيتيار ديمك بلن فحشا منكر ظلم وثتمدن چكلمك اين ادالتر شألت ذاتا أولين وآخرين لرن المباردر تمام خير وشر بولن هاثيت لر شامل وليندر اعتدال ديدگي أدالتر أدالت ديدگي إنسان لرن تمام إيش لرن إنصاف ودنسلك بولمغن إرادة إدب هر برداد أود يرن قويمقدر إن الله يأمر بالعدل يعني الله تبارك وتعالى قرآن شريف ده أذن ده غيري غا ظلم ثتم إتمن أذ آران الذاق حوق لرن ذاية إتمن ظلم نترك إدن هر برحقني أذ إيثني يتشترن دب أمرتيار تمام إيش لرن ذا أدالتني أمرتيار اعتقاد دا أدالتني رآية إدن ديب إمرت يار مثلاً أصل خداي ديان ذات يوك ديب كافر بولمان ياد خداي بار ديب ونن وجودنا بر شئين شريك تتنب مشرك كافر لردن بولمان بلك الله تبارك وتعالى بار ويكدر ديب اعتقادن ذ بولدن ديب إمرت يار
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınızı mihman muliyar
اللهم اجعل آخر كلامنا kelimete tevhid la ilahe illa
amin
allahumma entel kafi la kafiye illa amin.
Web bilgimiz www.parstoday.ir/tk.
Edi hemralar, bir köpçülük, adalatlı köpçülük bolcak bolsa, ilatın hemmesinin bu köpçülükte pikir vermege haklar bolmalıdır. Ve hemmesi sağlık saklayış, oku ve şulara mengdeş hizmatlardan den derecede paylı bolmalıdırlar. Hormatly hemrarlar, aslanna adalatly bolmak, dine hakimlerin ve cogapkarların hafiyetleri dälreysem, ansarların hemmeti adalatlı bolmalıdırlar. Bir perden ene atası ve maşgalası doğulları şeylede qoňşular hakda adalatlı bolmalıdır. Bir ene ata hem perdentlerinin arasında adalatlı bolmalıdırlar. Qoňşular hem adalatı gözden savmalı däldirler. Hormatly iştanji ruhani ýagamal haç hatamahun bähelke görrünmer ýarlar.
Allah tebarak we taala sure-i mübareke-i ihlasnyň ilkinji aýeti şerifetinde fermaýş eýlep aýdýar. A'udhu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. صدق الله العظيم يعني محمد صلى الله عليه وسلم خداي بردر ديب ايتيار ديار انفاق اتمكتهم عدالت نرآيت ادن ديب امرت ديار چون سوري مباركي فرقان 67 آيه شريفتن فرمايش ايلاب ايتيار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم يعني خدان خاص بندلري أول توري آدم لردرك هر وقت مال صرف اتدلر إسراف تأتميردلر دارلق تأتميردلر Şolaryň ortasy bolan ýolny ihtiýar etýärdiler. Gatylda hem adaletni riayet ediň dip emretýär. Çün Allah tebarak we taala insanga binahayet hormat goýupdyrki, hatta nahaq burny ganamana razy däldir. O jihetden Sure-i Furqanyň 68-nji aýeti şerifetinde fermaýş eýlep aýdýar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله العظيم يعني خدانın öldürmeğini haram eden şahsını öldürmezler meğer hak yol bilen öldürürler قتل iki kısım bolýar biri قتل أمت أول بيري قتل ساهو قتل أمت شنن عبارة بوليار بي گناه آدمني قصد بلن öldürmek onun جزا وكيفر قصاص بوليار قتل ساهو شنن عبارة بوليار öldürmek قصد يوق اما بر اتفاق بلن بوليار مثل تصادف يالدا onun جزا وكيفري diye vermek bolýar. İki suratında hükmünü yeritmek eyni edalettir. Bir meselege şahit bolmak da hem adaletni riayet edin dip emretýär. Çün Sure-i Mübareke-i En'am'ın 152. ayeti şerifetinde fermaýş eýlep aýdýar. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى صدق الله العظيم يعني هر وقت شاهد بولب بر كفن أيثنغذ حكم اتنغذ أدالت بلن ensaf bilen aydın, adalet bilen hükmedin, haktan geçmeyen, egerçi yakın karnasların aleyhine volta da. Mehriban doğullar, tilavet edilen ayat-ı şerifelerden aşikar bolyar, eger biz mu'minler, ensafını raayet eyleb, a'mal-ı salihalarımızda bercay kılsak, camiamızda adalet berkarar bolup, aramış, sulh-ı safadı güderan edeceğimize şek bulmaz. Ona binaen, emellerimizde, reftar ve berkurtlarımızda, beyan edilen tariğanın şeklini emel eyleyleyin. Tain ki bir dünyada abreyli güderan eyleb, ahir demde imanı kamil bilen dünyadan geçip, ahirette Allah-u Zülcelal'in va'de veren cennetine dahil bolar yali. İnşaallahu Teala.
Mehriban hemralar, bir köpçülüğün amallığını, parahatçılığını, şeyle de ağzı birliğine adaletin mühim rolü vardır. Eğer de bir köpçülükte adalet dürlü yerliklerde şoltanlı, siyasi, iktisadi ve medeni yerliklerde yörep dursa, şol köpçülüğün ilati, hükman, güvencenlik bilen umumi işlerde katnaşarlar. İslam dini adalettan köp maksatlar izarlayandır. Mithali qomiyyatlar arasında dil ve mezhebdir, nijat ve yağız üçün adaletsizlik bolmalı değerler ve intaların derecesi Huda yanına onun taqvası bilen ölçülyendir.
Subhanallah ve alhamdulillah ve